Gepler Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. 10-njy mart gejesinde ýaragly polisiýa Istanbulda ýaşaýan türkmen aktivisti Edir Mämedowyň öýüne girdi. Adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä aktivistiň öýünde geçirilen polisiýa reýdiniň öňe terasynda näwirli adamlar aktivistiň öýüniň giýerligesinde gül we içine şüpheli zatlar salynan sebedi goýup gidipdir. Istanbul'da yaşayan Edir Mehmetov'un gurrun vermegine göre aktivist 11. Mart'ta ir saat 10 teoregi öğünün girilgesinde şüpheli bir bukçağını tapıptır. Mehmetov kvartiranın kapısının önünde oylan Hullakan sevedin içinde beagul ve konvert tapdi. Konvertte onun adı ve protest hareketine katlaşan beylikli kadamın Nur Muhammed Anayev'in ve Farhat Meyman Gulayev'in adları yazılıptır.
Kapıyma buna gül koyup gidiptirler. Gülde neme var, hat var. Konvertin içinde böyle yazılan kat. Ben size bunu Telegram'dan atarım isterseniz. Aşağına garşok vardı. Garşoğu aldım. Aldım da denim, nem ettim, silkeledim. Molin çoğutu bir ses var.
Edir Mämedow hatyň türk dilinde ýazylandygyna azatlygy gurrun berdi. Bu hatda telegraçylyk bilen meşgullanýan biriniň aktivistleri goldamak niýetini mälim edýänligi we Telegram ulgam arkaly ýary gejeden soň habarlaşmak isleýänligi aýdylypdyr. Bu ýagdaý barada 2-nji bolup habar beren Türkmen Helsinki fondy iki kompaniýanyň Aşgabatda işleýänligi aýdylýan bir näwelli türk raýatynyň adyndan ýazylan şol hatyň awtorynyň türkmen rejimini tanqidleýänleri maddi we ahlak taýdan goldaw bermek isleýänligini aýdandygyny we gejeden ýarından soň bir 30 töwereginde WhatsApp ulgam arkaly ara gatnaşyk guramak üçin nomerini berenligini ýazdy. Aktivist Edir Mämedow näwelli tarapyndan uğradylan bukçanyň içindäki zatlary gözden geçirende sebediň aşagynda 150 çemesi gram çal renkli proşokly haltajygy, başga bir haltada metal şarlary, bir çüýşe ýağly suwuklugy, gözel simlerden 2 rulony we Samsung telefon batareýasyny tapypdyr we bu zatlar onda şüphelenme döredipdir. Aktivist tapan zatlaryny wideo ýazga alıp bu wakany Polşada yerleşen Anna Ivo we adam hukuklaryny goraýjylara habar beripdir. Şondan soň bu bukça ýok edilipdir. Proşok hajatxana goýulypdyr, galandyr wideo ýazga düşürilenden soň howlada ýakylypdyr. Diýip Türkmen Helsinki fondunyň maglumatynda edilýär. Guramanyň belleşýär aktivistleriň howatyrlanmaty boş ýere bolmandyr. Ýary geje saat 00:14-de kaskaly we awtomat ýaraglı 4 adamdan ibaret polisiýa işgärlerini topary Mämedowyň ýaşaýan jaýyna barypdyr aktivisti. Jaýynyň çykaryp telefonyny barlapdyr aktivist polisiýa bolan wakalar barada gurrun beripdir. Şeýle-de ol özüne gowşan hatda görkezilen belge görkezilen wagtda jaň etmekçi bolupdyr, emma polisiýanyň eden sapary muňa mümkinçilik bermändir. Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivistleri iýdigderli batyşlara tede bar edilýär. Güýzde aktivistlere batyş artdy. Istanbulda onlarça aktivist polisiýa çagyrldy, birnäçe adam deportasiýa merkezine ýerleşdirdi we soň tutsak edilmegine esasyň ýokdugy sebäpli boşadyldy. Adatlygyň özel habar berişi ýaly şuýlyň 11-nji oktýabrynda Istanbulda näwirli 5 adam 3 sany türkmen aktivistini şol sanda Edir Mämedow we Nur Muhammed Annaýew Genç Mägat inançtı Adatlyk radiosu aktivistlere hücum eden adamların Türkmenistan'ın Milli Hopsuluk Ministerliğinin işgärleri bolanlygyny anykladı. Hücumda Edir Mämedowyň gözüne we burnuna şikayet etdi. Mämedow özüne fiziki zorluk görkezmek ýaly haýwatlaryň iýdigderli atylýandygyny we başga da dürli gorkuzma usullarynyň görkezilýändigini habar berdi.
Üçüncü gün men kapının önüne ölüp süren taşlar gittiler. O tayda onunla da hat yazılığı. Yani kompüterde yazılan. Ayağını denk al. O bas yani yerini bilip bas. Etten hareketini bilip et. Olmasa seni öldürür.
Deyip Mämedow 10-njy martda azatlygy gurrun berdi. Türkmen Helsinki fondy türkmen aktivistlerine salgylanyp provokasiýanyň opozisiýanyň sahna dip atlandyrýan 10-njy mart prezident saýlawlary bilen baglanşykly bolup biljekdigini belleýär. Türkiýedäki türkmen aktivistleri soňky 2 ýylda Türkmenistanyň awtoritar hökümetine garşy iýdigderli çykyş geçirýärler. Bu Türkmenistandaky ýagdaýa halkara jemgyýetçiliginiň ünsüni çeker we türkmen häkimetlerinde nägilelik döredýär.